Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 27 noiembrie. La microfon sunt Leleana Barbăroșe și Alexandru Canțăr.
Și vom fi împreună pentru următoarea jumătate de oră la emisiunea Moldova la ora 7. Ceața care a învăluit noaptea tot și toate mai are nevoie de timp și acum să se risipească, așa că ce altceva se poate ura decât băgare de seamă la drum. În rest, temperaturile vor nesocoti vârsta toamnei și vor avea elanul de a fi în creștere până la finalul săptămânii.
Vor fi 4-6 grade din Briceni până la Râdnița, dar și de-a lungul Nistrului. Din Ungheni și Călăraș și până în cele mai sudice hotare se așteaptă plus 7-9 grade în condiții de înnorare variabilă.
Toleranță zero pentru corupție în justiție. Ministerul Justiției a pregătit și finalizat mai multe inițiative legislative menite, odată cu adoptarea de către Parlament, să asigure acest deziderat. Modificările legislației avute în vedere presupun, între altele, introducerea răspunderii penale pentru îmbogățirea ilicită și confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate. Amănunte și argumente în interviul ce va urma cu ministrul Justiției Oleg Ifrim.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi tableta sa se centrează pe un personaj exotic al tranziției, Dadea Leonea, și un jurnal de corespondent de la Sofia semnat Petiu Betkov despre oferta de Crăciun a turismului bulgar.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate azi de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Președintele Nicolae Timofti vrea noi competențe pentru Consiliul de Securitate, Grecia primește noi ajutoare de la creditorii externi și cadavrul lui Yasser Arafat va fi deshumat astăzi. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Știrile cu mai multe amănunte. Consiliul Suprem de Securitate din Moldova, prezidat ieri de președintele Nicolae Timofti, a examinat modul în care e aplicată strategia securității naționale. Membrii Consiliului au aprobat concepția de reformare a Consiliului Suprem de Securitate, de care se va ocupa un grup de lucru specializat. Șeful statului moldovean a spus că în cadrul ședinței s-a decis ca acestui organism să-i fie atribuite noi competențe pentru o monitorizare mai bună a instituțiilor de stat din domeniul securității naționale și o delimitare mai clară a responsabilităților acestora. Ministerul Justiției de la Chișinău a propus includerea în codul penal a unei norme ce prevede confiscarea averilor nejustificate ale judecătorilor și introducerea unei noi infracțiuni, aceea de îmbogățire ilicită. Potrivit Ministerului Justiției, aceste propuneri fac parte din campania de reformare a justiției din Moldova, care promovează toleranța zero față de corupție. Mai multe imediat în interviul pe care l-ați anunțat cu Ministrul Justiției Oleg Ifrim. Miniștrii de finanțe ai țărilor din zona euro și Fondul Monetar Internațional au căzut de acord să reducă datoria Greciei cu 40 de miliarde de euro. Decizia va permite guvernului de la Atena să primească din partea creditorilor în jur de 44 de miliarde de euro ca să poată să plătească salariile și pensiile în luna decembrie. Creditorii internaționali au promis Greciei ajutoare financiare care să împiedice intrarea țării în faliment de 240 de miliarde de euro. Până acum Atena a primit în jur de 150 de miliarde, ca urmare a impunerii unor măsuri dure de austeritate. În piața Tahrir din centrul capitalei Egiptului, Cairo, sute de persoane și-au instalat corturi protestând împotriva unui decret al președintelui Mohamed Morsi, care îi mărește puterile. Președintele egiptean le-a spus judecătorilor că decretul emis este constituțional. Joia trecută, președintele egiptean a emis un decret prin care deciziile șefului de stat sunt scoase de sub supervizare juridică. Morsi, care face parte din frăția musulmană, a spus că decretul e temporar și a fost emis pentru a grăbi reformele. Un miting de sprijin în favoarea președintelui pentru astăzi a fost anulat. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a făcut apel la calm, iar secretarul de stat, doamna Hillary Clinton, și-a exprimat îngrijorarea față de situația politică din Egipt. Cadavrul fostului lider palestinian Yasser Arafat va fi deshumat astăzi la Ramallah de o echipă de experți internaționali. Decizia a fost luată la cererea familiei, care bănuiește că ar fi fost otrăvit. Un institut elvețian a descoperit pe hainele lui Arafat un grad mare de radioactivitate. La deshumare participă experți în Elveția, Franța, Rusia și autoritatea palestiniană. Arafat a murit în 2004 într-un spital din Paris și la data decesului nu i s-a făcut nicio autopsie, iar medicii care l-au îngrijit au spus că nu au putut stabili cauza decesului. Mulți palestinieni cred că Israelul ar fi implicat în moartea lui Arafat. Israelul neagă orice amestec. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și pentru partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar în general, doamnelor și domnilor, dacă doriți știri la orice oră, accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu ministrul Justiției Oleg Efrim. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule ministru, veți pune în curând, cred, pe masa deputaților un amplu pachet de amendamente la legislație menite să asigure măsuri fără precedent, aș spune, de prevenire și combaterea corupției, dar și un proiect de lege privind testarea integrității profesionale a actorilor din sistemul justiției. Este o parte concretizată a strategiei de reformă în sectorul justiției. În primul rând, dacă ar fi să scoateți în evidență laconic cele mai radicale măsuri, cele mai dure, să spunem așa, în spiritul toleranței zero față de corupție, pe care le-ați enumera?
Vă mulțumesc. Eu cred că toate cele anunțate ieri de Ministerul Justiției se încadrează perfect în strategia de reformare a justiției pentru 2011-2016 și planul de acțiuni pentru implementarea acestei strategii. Pilonul privind integritatea actorilor din sistemul justiției este pilonul de bază a acestei strategii și noi ne facem treaba. Toate din măsurile respective sunt, pe de o parte, radicale, iar pe de altă parte sunt menite să asigure instrumentariul necesar autorităților competente să combată corupția. Sigur, nu am mai avut până în prezent în repertoriul nostru legislativ norme penale care ar sancționa îmbogățirea ilicită și, mai mult ca atât, nu am avut norme care se prevadă confiscarea extinsă a averilor dobândite în rezultatul săvârșirii infracțiunilor. Chiar dacă noi nu am avut astfel de norme, avem obligația de a le institui, ori suntem parte la Convenția ONU privind combaterea corupției, care și prevede întreprinderea astfel de măsuri.
Interesantă această intenție de, sau cea mai interesantă este intenția de a include în codul penal a unei noi norme care prevede confiscarea extinsă a averilor, ce nu pot fi justificate, precum și introducerea unei noi componente de infracțiune privind îmbogățirea ilicită. Prin ce se deosebește, de fapt, domnule ministru, de exemplu, confiscarea extinsă de confiscarea specială prevăzută deja în legislația moldovenească?
Confiscarea specială este o măsură care se referă la confiscarea obiectului infracțiunii, deci a obiectului cu care a servit la săvârșirea infracțiunii. Spre exemplu, astăzi e o altă temă discutată în societate, dacă a avut loc o infracțiune de contrabandă, atunci automobilul care s-a transportat marfa peste frontieră este obiectul infracțiunii și urmează a fi confiscat. Or, confiscarea extinsă se referă la alte categorii de avere. Deci, în primul rând, este vorba despre o anumită listă de infracțiuni grave și deosebit de grave, care este menționată în articolul 6 cu insignă 1, care îl propunem în codul penal. Deci, aici se atribuie, alături de la infracțiunile de corupție, aici sunt infracțiunile ce țin de traficul de droguri, traficul de armament, spălare de bani, traficul de ființe umane și altele care sunt menționate. Deci, toate sunt infracțiuni grave și deosebit de grave și multe din ele au caracter transfrontalier.
O precizare, domnule ministru, traficul de organe iarăși intră în această listă. Ce se întâmplă în cazul unui om simplu care, iată, a ajuns la disperare, cum s-a întâmplat de atâtea ori, își vinde, de exemplu, un renic. E posibil să îi se confiște tot ce a câștigat pe baza acestui schimb comercial, ca să zic așa?
Sigur că nu. Este vorba despre cei care organizează și pun pe roate astfel de afaceri și care de regulă sunt în rețele criminale. Și odată fiind dovedită vinovăția acestei unei persoane pe o infracțiune din această listă, fiind condamnată în condițiile în care este prevăzut în acest proiect și dacă între averea lui alta care o are, care o deține în general și veniturile pe care le are, se atestă o discrepanță mare, atunci există o prezumție că această avere a fost dobândită tot pe cale infracțională. și are loc inversarea sarcinii probațiunii, această persoană urmează să dovedească că el nu a dobândit averea din activități infracționale, dar legal. Dacă nu poate face acest lucru, atunci judecătorul este în drept să dispună confiscarea extinsă a averii. Iată ce înseamnă acest lucru.
Domnule ministru, dar dacă, de exemplu, capul familiei și-a îmbogățit ilicit familia și se va confisca averea, ce vor face în acest caz? Cum se va proceda? Pentru că știți, situațiile din viața reală tocmai așa arată, că persoana nu deține nimic, în schimb dețin membrii familiei.
Tot acesta poate fi dovedit și va fi pus în sarcina procurorului să facă dovada probei până la momentul în care va dovedi că există discrepanță între venituri și avere pentru persoana care a săvârșit infracțiune. Nu trebuie să ne temem de această normă și vreau să vă asigur că nu am inventat-o noi. Ea există în țările Uniunii Europene, ori în Uniunea Europeană există o decizie cadru a Consiliului Uniunii Europene care se referă la confiscarea bunurilor și instrumentelor rezultate ale infracțiunii. Este un document obligatoriu pentru toate țările Uniunii Europene, astfel încât astfel de norme există în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Una din ultimele țări din Uniunea Europeană care a introdus această normă a fost România. Legea funcționează din aprilie anul curent și deja există precedente când în Alta Curte de Casație și Justiție din România a dispus confiscarea extinsă, dacă nu greșesc, a unui fost deputat sau unui fost ministru din Guvernul României.
Da, e limpede, e aliniere și la UE, dar, domnule ministru, precizarea viza, de fapt, situația în care copiii și nevasta, de exemplu, care poate că nici nu știu cât de ingenios a fost capul familiei și a adunat atâta averi, ce se va întâmpla cu ei? De ce vor trebui să răspundă sau cum se va soluționa această problemă? Se vor duce la mama soacră acasă? Copiii rămân pe drumul? Cum se...
Eu nu vreau ca să intrăm în cazuistică acum și să încercăm să generăm o procedură penală. Credeți-mă că instanțele de judecată și procurorul vor avea tot instrumentariul necesar să poată dovedi sau dacă nu vor putea dovedi, atunci nu va fi afectată averea care a fost dobândită licit.
Avem
și o normă în Constituție care apără averea dobândită licit. În același timp, avem tot dreptul să confiscăm averea dobândită ilicit.
Nu se deschide totuși, domnule ministru, cumva cutia Pandorei prin modificările intenționate, pentru că apare un câmp foarte larg de manevră în demonstrarea averilor acumulate ilicit, altor păcate și așa mai departe, și odată cu acest câmp probabil că apar ca întotdeauna și dornici de a face acest lucru în alte interese decât ale justiției.
Sigur că există această tentație de a ne teme de tot ce este nou, de ceea ce nu am mai avut până acum. Eu vreau să ne uităm la altă fațetă acestei probleme. Vorbim despre corupție, vorbim despre probleme cu averile ilicite ale demnitarilor. În același timp, Comisia Națională de Integritate nu are cel puțin la îndemână o normă care i-ar permite să confiște această avere care a dovedit că a fost ilicită. Deci noi nu facem altceva decât să venim cu propunere de a crea un instrumentariu pentru Comisia Națională de Integritate în ceea ce ține de sancționarea îmbogățirii ilicite, precum și pentru Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, oferindu-i posibilitatea să utilizeze confiscarea extinsă a averilor. Astfel vom obține și un efect puternic preventiv al corupției, iar pe de altă parte vom putea să sancționăm eficient actele de corupție și activitatea infracțională.
Dar nu există teama unui deficit de magistrați cu asemenea prevederi care aș spune că parcă smenite să asigure popularea cu sfințea justiției? Cine își va dori, domnule ministru, și test cu poligraf și pericol de confiscare și amenzi și ani de pușcărie? Nu...
Aici se cere o precizare. În primul rând, aceste norme, dacă vorbim, ne referim la confiscarea extinsă și la sancționarea îmbogățirii ilicite, ele are un cerc de subiect mai larg decât doar magistrații. E adevărat că nimeresc și magistrații, dar dacă vă uitați la norma cu privire la sancționarea îmbogățirii ilicite, ea se referă la persoane publice.
Practic la toți actorii din scena justiției și nu numai, înțelegem noi, da?
Deci toți actorii din sfera justiției, funcționari publici și demnitari. Deci este o normă care este mai largă. Toți cei care sunt obligați să-și declare averile și veniturile, iar în cadrul sub norma cu confiscarea extinsă, nimeresc tot cei care săvârșesc și este dovedită vina sau există o sentință de condamnare pe categoriile de infracțiuni menționate în acest articol. Este adevărat că inițiativele noastre conțin, se referă și la activitatea exclusivă a celor din sfera justiției, cum ar fi introducerea testelor de integritate sau testarea cu poligraful la acceptarea în profesie a judecătorilor și a procurorilor, dar trebuie să fie foarte clar la toți. Guvernul a declarat toleranță zero față de corupție. Noi urmează să implementăm acest deziderat, urmează să asigurăm elaborarea cadrului normativ necesar și să transpunem implementarea acestor norme în sarcina autorităților care sunt chemate să combată corupția.
Domnule ministru, dar primele reacții care au existat în mediul de experți, de fel de juriști, tocmai asta vi se reproșează, că ca și cum ați pus tot într-o oală și ar fi fost bine să separați măsurile pentru funcționari, măsurile pentru oameni simpli. Cum răspundeți unor astfel de reproșuri?
Eu înțeleg că a trecut cam puțin timp de la momentul în care am lansat aceste inițiative publice ieri dimineață pe site-ul Ministerului Justiției și până în momentul în care acești experți au început a se da cu părerea. Eu îi invit în mare parte să facă cunoștință cu prevederile, propunerile pe care le facem. Noi am inițiat, suntem la etapa dezbaterilor publice a acestor inițiative, îi invit pe toți să contribuie la îmbunătățirea lor, să ofere cei ce cunosc și cei ce doresc să, cum să arate, să ofere expertiza lor pentru aceste inițiative. Mai mult, noi am expediat aceste inițiative la Consiliul Europei pentru a obține analiză a normelor pe care le propune și pentru a avea expertiza și a Consiliului Europei. Vom organiza și ședințe de dezbatere publică a acestor inițiative, astfel încât la momentul când vom prezenta proiectele la guvern, ele vor fi în starea finală.
Și ultima întrebare, domnule ministru, cât de sigur vă simțiți că partenerii coaliției de la guvernare, cel puțin, vor sta cot la cot și vor vota prevederile propuse până la o nouă campanie pentru alegeri parlamentare? Mai ales că există destule motive de gâlceavă, după cum se pare, urmărind scena politică.
În fond, majoritatea inițiativelor anticorupție care au fost elaborate și promovate de Ministerul Justiției au trecut nu foarte ușor în procedura legislativă, dar ceea ce pot să spun că după un an de implementare a strategiei, tot ceea ce ne-am propus, tot ceea ce am elaborat a trecut și faza guvernului și etapa guvernului și a fost aprobat definitiv în Parlament, devenind legi. Este suficient să ne amintim subiectul controversat cu lichidarea instanțelor economice, este suficient să menționăm aici ridicarea imunității judecătorilor pentru infracțiunile de corupție, constituirea Centrului Național de Integritate și așa mai departe. Deci, până la urmă, tot ceea ce propune Ministerul Justiției face parte din programul de guvernare care și l-a asumat actuala alianță de guvernare, prevederi incluse în strategia de reformare a justiției și inclusiv în strategia de combatere a corupției. Astfel încât eu sunt sigur că inițiativele anticorupție vor fi adoptate de Parlament atunci când vor fi propuse.
Domnule ministru, cu urări de succes, vă mulțumim că ați avut amabilitatea să participați la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul Justiției Oleg Efrim.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ileana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Ministrul moldoven al Justiției Oleg Efrim a declarat Europei Libere că noua propunere pentru codul penal, care vizează confiscarea extinsă a averilor nejustificate și introducerea infracțiunii de îmbogățire ilicită, este conformă cu cerințele Uniunii Europene. Ministrul a spus că oamenii nu trebuie să teamă de această propunere, căci ea încearcă să ofere instrumente pentru Comisia Națională Anticorupție. Norma se va aplica tuturor celor care trebuie să-și declare public averile. Inițiativa este în faza dezbaterii publice, ne-a mai spus ministrul, și ele au fost trimise spre expertiză și la Consiliul Europei. Ministrii de Finanțe ai țărilor din zona euro și Fondul Monetar Internațional au căzut de acord să reducă datoria Greciei cu 40 de miliarde de euro. Decizia va permite guvernului de la Atena să primească din partea creditorilor în jur de 44 de miliarde de euro ca să poată să plătească salariile și pensiile în luna decembrie. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, se va afla astăzi în Kirghizistan după vizita sa de ieri în Georgia, după discuțiile pe care le-a avut cu președintele Georgiei Mihail Saakashvili și cu premierul Bizina Ivanishvili. Doamna Ashton le-a cerut ambilor politicieni să coopereze și să evite, cităm, răzbunările politice. În piața Tahrir, din centrul capitalei Egiptului, sute de oameni și-au instalat corturi protestând împotriva unui decret al președintelui Mohamed Morsi, care își mărește puterile. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a făcut apel la calm, iar secretarul de stat, doamna Hillary Clinton, a exprimat îngrijorarea americană față de situația politică din Egipt. Fostul consilier pe probleme de securitate națională, Zbigniew Brzezinski, a declarat la o ceremonie organizată la Washington că o eventuală intervenție militară în Iran din partea Israelului sau Statelor Unite pentru a împiedica dezvoltarea programului nuclear iranian ar fi, cităm, un act de lipsă de responsabilitate crasă și cea mai proastă alternativă. Și cadavrul fostului lider palestinian Yasser Arafat va fi desumat astăzi la Ramallah de o echipă de experți internaționali. Mulți palestinieni cred că Israelul ar fi implicat în moartea lui Arafat din 2004. Israelul neagă orice amestec. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri reînnoite găsiți oricând la europalibera.org.
7:22, o scurtă revistă a presei acum. Editorialistul Nicolae Negru caută în Jurnal de Chișinău explicații pentru noul val de tensiuni în coaliția de guvernare. Vorbind despre încheierea încă unei luni de miere în Alianța pentru Integrare Europeană, domnul Negru menționează că nu a trecut niciun an de la alegerea președintelui, economia încă nu și-a revenit după criză, seceta devastatoare, reforma anticorupție așteptată de toată lumea trenează, lui Filat, Lupul și Ghimpul le-a luat o jumătate de an ca să se înțeleagă cine va conduce CNA și CNI și reforma justiției se mișcă cu pași de melc. Dar în loc de o accelerare a deciziilor, observăm că liderii Alianței se angajează într-o nouă luptă corp la corp. Impresia generală e că asistăm la un început de campanie electorală, că partidele Alianței se grăbesc instinctiv, mașinal, să tragă fiecare jăratec la turta sa, mai spune editorialistul de la Jurnal de Chișinău. Istoricul Igor Cașu analizează în adevărul intenția autorităților de a exclude contrabanda din codul penal și de a introduce în schimbul răspunderii penale amenzi usturătoare. Dacă sistemul e corupt, de ce se crede că decriminalizarea contrabandei va servi drept panaceu, se întreabă autorul. Mai multe lucruri nu se leagă aici, de parcă vama, fiscul și justiția ar fi controlate de extraterestri, nu de PLDM, PD, iar SIS-ul de PL. Și acestea ar fi neputincioase să facă ceva în sensul reformării radicale a sistemului existent. Adoptarea acestei legi este deci foarte problematică, ca să ne exprimăm eufemistic, scrie Igor Cașu. Iar dacă să spunem pe șleau, este o încercare de a deresponsabiliza cetățenii, mai crede autorul. Marți 27 noiembrie va avea loc prima ședință a grupului de lucru creată pentru examinarea problemelor cu care se ciocnesc rezidenții zonelor economice libere, care funcționează în Republica Moldova, scrie comersant.md. Problemele cauzate de imperfecțiunea legislației, cum apreciază oficialitățile. Grupul de lucru a fost creat la dispoziția premierului Vlad Filat după cearta răsunătoare dintre compania germană Dreyexmeyer și Serviciul Fiscal de Stat, notează autorul de la comersant.md. Acestea au fost câteva teme din presa de astăzi. Mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pe dadea Leonea l-am cunoscut acum un an. El e un fel de vânzător ambulant pe strada Sarmizegetusa din cartierul Botanică. E un omulean sfătos și nu e greu să intri în vorbă cu el, mai cu seamă dacă îl cinstești cu o vodcă. Dar trebuie să-l cinstești din tot sufletul și din toată inima, căci el nu umblă după pomană. Pe vremuri, dadea Leonea a muncit la o întreprindere vestită din sectorul Botanică, care însă a dat kicks în zorii tranziției, lepădându-se de protagonistul nostru ca de un dinte stricat. O vreme, dadea Leonea a cumpărat alimente dintr-un loc al orașului și le revindea la un preț mai bun în alt loc. Apoi s-a dedicat în totalitate comerțului de pe strada Sarmizegetusa. Dadea Leonea își vinde de ani de zile lucrurile din casă. De fapt, își vinde, e un fel de a spune, fiindcă multe din lucrurile sale nu sunt cumpărate de nimeni. Ele pur și simplu sunt expuse pe un ziar zilnic, fără să intereseze trecătorii. Bună oară! Cele trei tigăi negre, jegoase, vechi, sunt expuse în stradă tocmai din vara anului 2007. Un aparat de radio matusalemic, marcă sovietică, e vândut de dadea Leonea de prin 2005. Mai are dadea Leonea niște prize vechi pe care nimeni nu le solicită și, de fapt, dadea Leonea mai nimic nu reușește să vândă. De ce o face pe vânzătorul în atare condiții neprielnice? L-am întrebat și dadea Leonea mi-a oferit un răspuns tulburător. El e conștient că marfa sa nu se duce pe nimeni și totuși iese în fiecare dimineață din casă cu tigăile negre la subsoară pentru că acasă s-ar simți singur, pentru că acasă nu prea are ce să facă. Fiica căsătorită a plecat de mult în Rusia, iar soția s-a dus și ea pe urmele ei. Dadea Leonea a rămas singur în apartamentul său spațios, iar pentru ca singurătatea să nu strivească, el stă toată ziulica la piață și se preface că vinde. Iar acolo, la piață, dadea Leonea se întâlnește cu alți câțiva foști colegi de uzină și ei un fel de gore pradavțe, oameni cu care discută, cu care rememorează tinerețea, cu care mai cinstește o vodcă. Acolo, la piață, dadea Leonea e cunoscut și de țăranii precupeți, care vând la un preț acceptabil câte 2-3 fructe sau legume. Și dadea Leonea mereu le plătește pentru că se respectă și nu vrea să îi se dea gratis ceva. Dadea Leonea trăiește cu pensia lui de 1300 de lei. Din când în când îi mai trimite fiica niște bani din Rusia. Familia lui acum sunt foștii colegi cu care stă toată ziulica la piață. Dadea Leonea nu disperă și nici nu e interesat de politică. O bucată de pâine și ceva tărie el mereu are, iar ce va fi peste 10 ani nu vrea să știe.
După această poveste cu dadea Leonea, urmează jurnalul de corespondent expediat astăzi de la Sofia de Pietru Petkov.
Stațiunile bulgare de munte și cele pe litoralul Mării Negre așteaptă pentru sărbătorile de iarnă un număr mare de oaspeți din țările vecine. Într-un interviu pentru cotidianul sufiot Munitor, președintele Asociației Hotelierilor și Restaurantorilor Blagoi Ragin declară că în pofida crizei, înscrierile merg ceva mai bine în comparație cu anul trecut. Aturile Bulgariei sunt cunoscute, prețuri mici și distanțe apropiate, obiceiuri de Crăciun identice. Situația economică în Europa a făcut mai atractive călătoriile spre destinații apropiate. Nivelul serviciilor aici însă îl lasă de dorit în comparație cu cel din Turcia și Grecia. Iarna trecută, Bulgaria s-a situat în topul 5 al destinațiilor de iarnă al site-ului american smartertravel.com. În clasamentul celor mai atractive 100 de stațiuni de iarnă, întocmit de cotidianul britanic Daily Mail, Banscu apare pe primul loc printre stațiunile europene din punct de vedere a prețurilor și a condițiilor tehnice. Cu lungimea părților de 70 de kilometri, cea mai modernă stațiune de munte bulgară este un exemplu de investiție inteligentă, constată experții britanici. La Banscu, sezonul va începe în mijlocul lui decembrie. Aici, 5 zile într-un hotel cu 4 stele pentru o familie de 4 persoane costă în zilele de sărbători aproximativ 1000 de euro. În ianuarie, prețurile vor scădea. Capitala medievală a Bulgariei, Velicu Târnovu, cu cetățile Țarevești și Trapeziță și ruinele Palatului Asaneștilor, se află la numai 110 km de Giurgiu pe drumul București-Istanbul și atrage mulți oaspeți din România. La Velicu Târnovu și localitatea Arbanase, cele mai vizitate obiective turistice în interiorul Bulgariei, există câteva zeci de hoteluri mici care oferă condiții bune pentru petrecerile sărbătorilor. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30 și suntem la finalul acestei emisiuni.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urează o zi plină de spor și bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.